چین کا تگاہ التاف کش ہے، دنیا ہے درست مہذب و شرفدار ملکانی سروک، سیاسی سورپور و ملک تہے وشی و بدبری و آوانی درشانی راہ و راوندہ سی و سرپدن پمیشیا سرچے میں دنیا ہے تھا امک ملک کی وطرا جمہوری گشگ دعویٰ کن پائی علم بیت کی وطی شہر یعنی جمہوری اکانی افاظت ادکن بلے پاکستان شا دنیا ہے اما بننا میں ملکا یک کی کہ وہ دا جمہوریت ناما درستیں گرن بلے پا آوانی نزا جمہوریت و جمہوری فیصلہ اما وعدہ راستن کہ آیو کا اما ہنی اکھا بیون امک فیصلے کے منی حقہ نبود آ جمہوری و الوسی نہیں انصاف ابرا ہمک آکم کن بلے آوان وطی انصاف نظاما چو اما بدنصیب یتیم وڑا کرتا کیا ہے را نی وطی زیادہ نی حد پناہ رسید انہیں دگا کست آئے را پا میروانی دست سرا مرجید دنیا اتا پاکستان اولی ملکن کے او دا انصاف ہے قتل و کوشا آئی جندے جج و وکیل کونن او دا راجہ نا برابری اکانی دے گے ابر بیت بلے برابری دے گے وعدہ پاکستان انصاف شاہیں مدام پرشید پنجاب وطی بارا پا قیل و قصاص و سر و زیادی مک دیام بارد بزدگیں بلوچ پنڈو کی چنڈے چھگلدن وہ ار وعدے کی بلوچ گشیت یہ بے انصافی بڑا بلوچ ار بدتمیزی و بے ادبی وہ دگا ہنچین تانا دیان ڈنی ملکانی اجنٹ گشن آ ملک کور میں حاکم کدی وتی جیگا نچارن کدی آوانا آوانی وتی بے دادی ناروائی گندگا نئے پمیشیا آ ہمو کارے کرن شا آئی بلوچا پاکستانی ایدگر راجانی نیاما نزدین کیے جاگا دوری ودان زیک بلوچا حق و حقوق و صوبائی خود مختاری مڑے لوٹ کرد بلے شگوزو کے شس سالانی جاکو کوکارا ہاں ہمیں سر بدبوتا کہ پاکستان حاکم پنجابی سروکیا نیو کا بلوچا را آئی اکان دے گا بلکہ آئی ابرا ہوں پیرزو نکن کہ بلوچ بحثیت قوم یہ سردگار سرا زندگ بھی وہ دنیا ہے تا بلوچ نامی زبانی بیبیت بجنی حبر ایشن کی پنجابا ظلم کرتا بلے پمے راجی بیگوائی یا میں ہوتی جند براسانہ بڑتی کنانی کرتا میں ہوتی بازیں براسان بازہ شہوری و بازہ پا لا شہوری پاکستان سرکار کار ارزان کنا ہوتی جند راج زیان و نزور کنگے سلیں گوازی یا دستوار کرتا مروچی پاکستان تہا نامہ جمہوریت و بلوچستان تہا بلوچی وزیر حالائن زیک وزیر حالا بلوچیت زیک بلوچستانا اونانی کور جو تچگاتن مروچی ہوں اموگین زی بلوچ غدارت بلوچ مروچی ہوں غدارن زیک بلوچارا آئی اشتاد سالگین کماشیں تومندار نواب اکبر خان بکٹیے گو بازے ننگرین سرمچارانی شہیدی آل دے گود مروچی ہوں اموک حلق میتگ بندیگ پیر و کسان زاگ و زالبول و ورناہانی کشگ آل ہمک روچ دیو گئے بلوچستان سوگی کن گئے زیک مسلم لیگ کاف حکومتات ڈاکٹر خالد بلوچ و دل جان و دیگر صدام بلوچ انی لاش دستان تلامتن مروچی کی پیپلز پارٹی حکومت ہوں الطاف جانے وڑے نو گلے ورنا یو کپا ہمیں جرما تیر کاری کنک بند کہ وہ تھی جند ماس انتگار سرا و آسراتی ہوئی ایمنی و آزادی سا کا شگلوٹن الطاف جان لاہور اسلام آباد نشتت وہ دا بلوچستان بیرک کی مکنگ نلوچتت ہائی بلوچستان بیرک بلوچستان بلوچی شاہریے کلات پانا دا نامانی کیچ بازار مکنگ لوچتت زانا مروچ پا بلوچ وطرا بلوچ گشگ بلوچستان را وطی گشگ امین کسی جرمی کہ پا آئی مردمہ تیر باران کرن پنجاب حاکم یہ گپا وزانن کہ وعدے کے آوانی سپاہیان توپک کے دیم گو الطاف جان وعد گا ٹپی ہو لسن بلوچان داشتا آ بلوچان الطاف جان اواری شرمیہ زانتا کہ یہ ناشرین سپاہی کجام یک وعد یا بے گناہانی سرا تیر کاری کرن آ لگورین سپاہی دستالی مالو کرا بے دے گشگا او اکھل دے گا کشت کرن بلیا انگت پا بلوچستان بیرت کے مکنگا دی مشتگن آسپایو آئی حاکم بزانن کہ آ کجام جذبہن آ کجام حلن کہ التاف جانے وڑن لکھاں بلوچاں شوتی ساہا سر بزگا فرمان کن آ کجام مہرے میراجن کہ پا آئی سر بیگا ہمک بلوچ سرین بندن اشتا تا آ کجام جذبہن کہ آن پا بلوچستان آجوئی آنک جنگا ناچار کن آ دنیا انچی خطری را ات چھمو نظرا نیارن آ کجام جوشن کہ شپیر مرد نوا بکٹی شہید کنگ و سرکار فرحونی آکمی غرور پیشدارگا پد ہوں بلوچ حبرت نزوری شنو گلیں بالاچ مریے وڑے شہیدہ پد ہوں سرپد نبید کی سرکار ادا مزن کسان لیاز نیز آجوش نام تاجوئی و آزادی تھوش وادی کی اک راجے رچشیں اُن زورن وڑا آوان چھگ ویرے گشگے وڑا یوکا تپنگے تیر داریت بلی یہ جو دیتا یا کنچے شریعی استن آئیش کی تیر جنا دشمن دست پاد خشک بند آئی امیل حالی بھی بلی پا آجوئی سرمست سرمچارا نیت اگر یک سرمچارے پا مکہ ماسا نادر بھی آ چھراگ دروشم زورا دیکھا صدا چھراگ شوتا پھد روشن کن تانکش سرجمیں ڈے ہا تہاری و بدنسیبی کار نبوتا شاہل تاب جانے شہیدیا پد آئی کہولے بیان آتت کہ مارا پوتی بچے شہیدیا پارن ماگو شہید التاف جانے کہولا ام توار با وہ گشان پچوشیں پر مڑا ہو ننگریں بچہ تھیو گئیں بلوچستان باہر بندیت وہ دشمنی گپا شریہ بزان تانکی اک راجی تہا شہید التاف وڑیں بچ وہ آئی کہولے وڑیں مردم ہست بلوچستان آجوئی چیر جنگ نبیت بلوچستان سبز و زامران بات